Pavlusning Timotiga ikkinchi maktubi. Ikkinchi bob. Timoti o'g'lim, bardam bo'l. Buning uchun Iso Masih orqali ko'rsatilgan Xudoning inoyatiga tayangin. Sen ko'p shohidlar huzurida xushxabar haqida ta'lim berganimni eshitgansan. Endi bu ta'limotni boshqalarga ham o'rgatishga qobiliyati bor ishonchli odamlarga topshirgin. Iso Masihning yaxshi bir askari kabi men bilan birga azob chekishga tayyor turgin. Harbiy xizmatdagi askar tirikchilik ishlari bilan band bo'lmaydi. Chunki qo'mondonini mamnun qilishni istaydi. Shuningdek, musobaqada qatnashgan kishi qoidaga rioya qilmasa, g'alaba tojini kiymaydi. Mehnat qilgan dehqon olgan hosildan birinchi bo'lib bahramand bo'lishi lozim. Aytganlarim haqida mulohaza qil. Bularni tushunib olishinga Rabbimiz Iso senga yordam beradi. Davud naslidan bo'lgan Iso Masih o'likdan tirilganini doimo yodingda tut. Men targ'ib qilayotgan xushxabar shudir. Ana shu xushxabar uchun men azoblarga duchor bo'lyapman. Hatto jinoyatchiday zanjirband qilindim. Ammo Xudoning kalomini zanjirlab bo'lmaydi. Shunday ekan, Xudoning tanlagan odamlari Iso Masih bergan najotdan bahramand bo'lsinlar. Abadiy ulug'vorlikka erishsinlar deb men hamma narsaga chidab kelyapman. Quyidagi gap to'g'ri va asoslidir. Agar biz Masih bilan birga o'lgan bo'lsak, u bilan birga ham yashaymiz. Agar qiyinchiliklarga chidasak, u bilan birga hukmronlik qilamiz. Bordi-yu, uni rad etsak, u ham bizni rad etadi. Sodiq bo'lmasak ham, Masih sodiq bo'lib qolaveradi. Axir u o'z tabiatiga qarshi chiqa olmaydi. Bu gaplarni iymonlilarga eslatib tur. Ularga Xudoning nomidan qat'iy buyur. Mayda-chuyda gaplar yuzasidan bahslashmasinlar. Bunday bahslar befoyda, tinglovchilarga faqat zarar yetkazadi xolos. Xudoning oldida yorug' yuz bilan tura olishing uchun astoydil mehnat qil. O'z ishidan uyalmaydigan, haqiqat kalomini to'g'ri o'rgatadigan xizmatchi bo'lgan. Xudodan uzoqlashtiradigan quruq gaplardan qoch. Bunday gaplarga berilgan odamlar tobora betafiq bo'lib boradi. Ularning bu ta'limoti o'lat kabi yoyiladi. Mana, Humanayos bilan Filitus ham shunday odamlar jumlasidan. Ular to'g'ri yo'ldan ozganlar. Biz allaqachon o'likdan tirildik deb ba'zilarini iymonidan qaytaryaptilar. Ammo Xudo asos solgan poydevor mustahkam turibdi. Bu poydevor ustiga shunday so'zlar bitilgan. Egamiz o'zinikilarni biladi va egamizning nomini tilga olgan har bir odam yomonlikdan uzoqlashsin. Katta bir uyda nafaqat oltin va kumush idishlar, balki yog'och va sopol idishlar ham bor. Oltin va kumush idishlar xo'jayinga sharaf keltiradi. Qadrsiz idishlar esa uning obro'yini to'kadi. Kim o'zini men aytgan yomonliklardan poklasa, egasi uchun sharaf keltiradigan idishday bo'ladi. Bunday odam egasiga xizmat qilishga bag'ishlangan, har bir yaxshi ish qilishga tayyor bo'ladi. O'g'lim, yoshlik ehtiroslaridan qoch. Chin yurakdan Rabbimiz Isoga iltijo qilgan odamlar bilan birga solihlik, iymon, mehr-muhabbat va tinchlik paydo bo'lgan. Ahmoqona, bema'ni bahslardan uzoqlash. O'zing bilasan-ku, bular faqat janjal keltirib chiqaradi. Rabbimiz Isoning quli esa janjalkash bo'lmasligi kerak. Aksincha, u hammaga mehribon, ta'lim berishga qobiliyatli, sabr-toqatli bo'lishi lozim. U o'z raqiblarini muloyimlik bilan yo'lga solsin. Kim bilsin, balki Xudo ularni tavbaga olib kelar. Shunda ular haqiqatni bilib, o'zlariga kelarlar. Iblisning tuzog'idan qutulib qolarlar. Axir iblis ularni asir qilib, o'ziga tobe qilib olgan.